Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մեզ արհեստական ընդդիմություն պետք չէ, արտերտ խորհրդանական ընտրություններից ուղիղ մեկ ամիս առաջ հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես են այս հայտարարության արձագանքում քաղաքական ուժերը։ Ինչու հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների ղեկավարները չկարողացան նոր գլխավոր քարտ ուղարտել ռուսական մամուլի տեղեկություններով, դրա գլխավոր պատճառը Հայաստանի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշումն է, նա անդիմանում է ՀԱՊԿ նախագահությունը Բելարուսին փոխանցելու գաղափարին։ Գերմանիայում հայկական հանցավոր խմբավորումների շուրջ սկանդալը շարունակվում է։ Գերմանական լրատվամիջոցները պնդում են, որ հայկական մաֆիան Գերմանիայում համագործակցում է իտալականի հետ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Միացյալ Նահանգների մի քանի քաղաքներում, այդ թվում Նյու Յորքի Times Square հրապարակում ակցիաներ են անցկացվել պաշտպանության հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերի։ Միջանկյալ ընտրություններից անմիջապես հետո նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնանկարեց գլխավոր դատախազ Ջեֆ Սեշնզին, նրա փոխարեն նշանակելով Սպիտակ տան աշխատակազմի ղեկավար Մեթյու Ուիթաքերին։ Վերջինս միշտ պնդել է, որ 2016 թվականին ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունների ժամանակ Թրամփի թիմի և ռուսների դավադրության որևէ փաստ գոյություն չունի։ Հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերը ուսումնասիրում է ամերիկյան ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության մեղադրանքները։ Նրան աջակցություն հայտնող ակցիայի մասնակիցները մտահոգված են, որ նոր գլխավոր դատախազը կարող է փորձել վերահսկել Ռոբերտ Մյուլլերի գործունեությունը։ Ցուցարարները հարցազրույցներում ասել են, որ պաշտպանում են ոչ թե անհատ մարդկանց, այլ իրավական մարմինների անկախությունը, իշխանությունների հաշվետու լինելու օրենքները և ինստիտուտները։ Ռուսաստանի օկտին լրտեսության կասկածանքով Ավստրիայում ձերբակալվել է պաշտոնաթող զինվորական ու մանունը չի նշվում։ Այդ սկանդալի հետևանքով չեղարկվել է Ավստրիայի արտաքին գործերի նախարարի այցը Մոսկվա, Ռուսաստանում Ավստրիայի դեսպանը կանչվել է արտգործնախարարությունում։ Ավելի վաղ ավստրիական մամուլը գրել էր, որ հետաքննություն է սկսվել 70-ամյա պաշտոնաթող գնդապետի դեմ։ Նա ենթադրաբար 1990-ականներից ռուսական կողմին տվյալներ է փոխանցել միգրացիոն ճգնաժամի և Ավստրիայի ավիացիա և հրետանային համակարգերի մասին։ Ըստ հրապարակումների, իր ծառայությունների դիմաց նա 600,000 եվրո վարձատրություն է ստացել։ Ավստրիայի կանցլեր Սեբաստիան Կուրցը այսօր հայտարել է, թե Վիեննան Մոսկվայից պարզաբանումներ է ակնկալում։ Այսօր Մոսկվայում Աֆղանստանի խաղաղության բանակցություններ են անցկացվում, որին մասնակցում են պաշտոնական Քաբուլի և նաև Թալիբան շարժման ներկայացուցիչներ։ Դուք լսում եք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Երեկ Աստանայում կայացավ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների ղեկավարների հերթական գագաթնաժողովը, որի մասնակիցները մի քանի ժամ շարունակված քննարկումների ընթացքում այդպես էլ չկարողացան ընդհանուր հայտարարի գալ կազմակերպության նոր գլխավոր քարտուղարի ընտրության շուրջ։ Հիշեցնում, այս պաշտոնը թափուր մնաց, երբ դադարեցվեցին մարտի 1-ի քրեական գործում որպես մեղադրյալ ներգրավված Յուրի Խաչատուրովի ազորությունները ՀԱՊԿ անարդյուն գագաթաժողովին առաջին Երևանյան արձագանքներն իմ է բերել Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանը հետաքրքրված է ՀԱՊԿ արդյունավետ գործնեությամբ։ Փոխարտգործնախարար Կարեն Նազարյանն այսօր Ազատության այդ զրույցում այսպես արձագանքեց ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի արդյունքներին, ուր երեկ որոշում կայացվեց կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի ընտրության հարցը շարունակել քննարկել այս դեկտեմբերի 6-ին Դաշինքի Սանկտ Պետերբուրգյան գագաթնաժողովի ընթացքում։
Հավանաբար նշանակում է, որ խորհրդակցությունները շարունակվում են տվյալ հարցի շուրջ։ Ես տեղյակ չեմ դեռ մանրամասներից, բայց նորից եմ կրկնում, իրավիճակը թելադրում է, որ դեռևս ընթանում են խորհրդակցություններ։ Ավելին չեմ կարող ասել։
Հայտարարվեց, որ 3 տարբերակ կա, Հայաստան իր տեխնացությունը ունի Բելարուսը և գործող տարբերակ պարոն Սեմիրիկովը, ինչ կարող եք ասել այս տեղեկության հետ կապված։
Գիտեք, ոչ պաշտոնական աղբյուրների ստացված տեղեկատվությունը չեմ կարող մեկնաբանել։
Հայտարարել է Ուշակովը, Ռուսաստանի նախագահի խորհրդական, եթե չեմ սխալվում։
Ես դեռ չեմ ասել ծանոթանալ ամբողջ փաթեթին, տեղեկատվական, կարծում եմ ավելի ուշ արտգործնախարարությունը առիթ կունենա այս մասին կարծիք
հայտնել։ Երևս վերջին հարցը, պարոն Նազարյան, Հայաստանը որքան հասկանում եմ շարունակում է պնդել, որ կազմակերպությունը պետք է գլխավորի Հայաստանի ներկայացումը։
Հայաստանը մեծապես հետաքրքրված է կազմակերպության արդյունավետ գործունեությամբ։ Ես այս մասին ասել եմ ազգային ժողովում, այս մասին ավելի վաղ հայտարարել արտաքին գործերի նախարար Զորաբնացականյան։
Նոյեմբերի 8-ին Ղազախստանի մայրաքաղաքում կայացած ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի նախորդին Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտարարել էր, որ կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի համար 3 հնարավոր տարբերակ կա. կամ գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները մինչև 2020 թվականի մայիս կկատարի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Վալերի Սեմերիկովը, կամ այդ պաշտոնում կընտրվի Բելարուսի ներկայացուցիչը, քանի որ Հայաստանից հետո հերթը Բելարուսինն է, եւ երրորդ տարբերակը, որը պնդում է հայկական կողմը, մինչև 2020 թվականի մայիս այդ պաշտոնում կրկին Հայաստանից ներկայացուցիչ ընտրելն է։ Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանի խոսքով, ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի շուրջ ստեղծված իրավիճակը ի ցույց է դնում Դաշինքում առկա ճգնաժամը։
Հակասությունները այդ կազմակերպության ներսում լուրջ են, քանի որ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը լուրջ պաշտոն է։ Օրինակ, ստեղ կա շատ կոնկրետ մի վտանգ մեզ համար, այդ զացը, այդ Բելարուսի ներկայացիչը, ինքը սովորելա ռազմական ակադեմիան, ավարտելա Բաքվում, ինքը ունի կապեր Ադրբեջանի էլիտայի հետ, ռազմական էլիտայի հետ։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ Մոսկովյան մամուլի տեղեկություններով 3 կայացած ՀԱՊԿ համաժողովը բավական բուռն մթնոլորտում է անցել եւ դրա առանցքային մասնակից եղել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Մոսկովյան մի շարք բարբերականների տեղեկություններով Փաշինյանը կտրականապես չի համաձայնել կազմակերպության նախագահությունը վաղաժամ Հայաստանից Բելարուսին փոխանցելու գաղափարին։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շուրջ վերջին զարգացումների Մոսկովյան արձագանքները կներկայացնի Ազա Բաբայանը։
Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը երեկ Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայ մասնակցել է ՀԱՊԿ գագաթնաժողովին, որի հիմնական ինտրիգը կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի նշանակման հարցն էր։ ՀԱՊԿ անդամ երկրների ղեկավարներն այս հարցը երկար են քննարկել եւ ընդհանուր հայտարարի չեն եկել։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի Մամուլի Գրասենյակի տարածած հաղորդագրության համաձայն հանդիպման ընթացքում անդրադարձը կատարվել ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի նշանակման հետ կապված հարցին։ Կողմերը պայմանավորվել են հարցի շուրջ քննարկումները շարունակել 20 թվականի դեկտեմբերի 6-ին Սանկտպետերբուրգում կայանալիք հանդիպման ընթացքում։ Ռուսական կոմերսանտի թղթակից Անդրեյ Կալեսնիկովը, որ Աստանայում էր երեկ, գրել է, որ հիմնական բանավեճը Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի եւ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի միջև է եղել։ Անդամ մնացած պետությունների ղեկավարները, այդ թվում նաեւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, համաձայն են ցանկացած սցենարի։ Նազարբայևը պնդում է, որ պատակահարմար է, որպեսզի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում լինի Բելարուսի ներկայացուցիչ։ Փաշինյանն իր հերթին պնդում էր, որ կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում մինչև 2020 թվականը պետք է լինի Հայաստանի նոր ներկայացուցիչը։ Ավելի վաղ նույն կոմերսանտը գրել էր, որ Փաշինյանն այս հարցում անզիջում էր։ Ռուսական ՌԲԿ-ն մեջբերում է Նազարբայևի խոսքերը։ Իհարկե, Հայաստանը ուզում է, որ իր ներկայացուցիչը շարունակի ղեկավարել ՀԱՊԿ քարտուղարությունը։ Բոլոր երկրների ղեկավարները, սակայն, ասել են գագաթնաժողովին, որ 1 տարի է մնացել եւ այդ ժամկետում նոր գլխավոր քարտուղարը պարզապես չի հասցնի նույնիսկ այցելել կազմակերպության անդամ բոլոր երկրներ։ Դրա համար մեզ անհրաժեշտ է նորմալ գործող գլխավոր քարտուղար։ Բելարուսի ներկայացուցիչը 3 հայտարարել է Նուրսուլտան Նազարբայևը։ Մոսկովսկի Կոմսոմոլիցը գրել է, որ այսքան կրքոտ կադրային քննարկում գագաթնաժողովներին դեռ չեր եղել եւ ՀԱՊԿ-ի ղեկավարները 3 ժամից ավելի տևած քննարկումներին չեն կարողացել որոշում կայացնել։ Ռուսաստանը Մոսկովսկի Կոմսոմոլիցի փոխանցմամբ առաջարկել էր փողզիչումային տարբերակ, որ գլխավորի քարտուղարի պաշտոնում նշանակվի ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար բազմամյա տեղակալ եւ այսօր գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար Վալերի Սիմիրիկովը, սակայն այս սցենարին անդիմացել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն եւ պնդել, որ եթե Հայաստանը հետ է կանչել Յուրի Խաչատուրովին, ուրեմն կազմակերպության քարտուղարության հաջորդ ղեկավարը ռոտացիոն կարգով պետք է լինի Բելարուսի ներկայացուցիչը։ Մինսկն արդեն ունի իր թեկնածուն։ Խոսքը Բելարուսի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ստանիսլավ Զյասի մասին է։ Ավելեմ վերջում դեկտեմբերի 6-ին Սանկտպետերբուրգում պետք է կայանա Եվրասիական անտեսական միության ՀԱՊԿ-ի եւ ԱՊՀ գագաթնաժողովները։
Այժմ ներքաղաքական թեմաների մասին եւ այսպես արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին հնացել է ուղիղ 1 ամիս։ Ընտրությունների գլխավոր ինտրիգները թերևս երկուսն են. Որքան ձայն կստանա Անդրաշավի ֆավորիտը համարվողի Միքայելը Դաշինքը եւ ով է լինելու Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության ընդդիմացող գլխավոր քաղաքական ուժը։ Այս առումով անորոշությունը դեռ պահպանվում է։ Հանրապետականները, որ կարծես վերջնականապես որոշել են մասնակցել ընտրություններին, պնդում են, որ իրենք սկզբունքային ընդդիմություն են լինելու քաղաքական մյուս ուժերը եւս հավակնում են ընտրազանգվածի մի մասի աջակցության։ Այս ֆոնին ուշագրավ էր Նիկոլ Փաշինյանի Աստանայում հնչեցրած հայտարարությունը, որի համաձայն իշխանությունները պատրաստվում են հրաժարվել 1998 թվականից Հայաստանում գործած պրակտիկայից, արհեստական ընդդիմություն չեն ստեղծելու։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Աստանայում հայ համայնքի հետ հանդիպմանը վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է քաղաքական իրավիճակին, ասելով, որ 1998 թվականից հետո հայաստանյան քաղաքական համակարգը քայքայել է կեղծ ընդդիմության ստեղծումը, և իրենք այդ ճանապարհով չեն գնալու։ Հայաստանում երկար ժամանակ չկա ժողովրդի մանդատն ունեցող իշխանություն եւ ընդդիմություն, դրա համար էլ Հայաստանում ժողովուրդը ոչ մեկին չէր հավատում։ Մենք արհեստական ընդդիմություն չենք ստեղծելու, որովհետեւ ընդդիմությունը պետք է ինքն իրեն ստեղծի։ Առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում ժողովուրդը կորոշի ով է իշխանություն, ով ընդդիմություն, ասել է Փաշինյանը։ Քաղաքագետ Արմեն Բաղդասարյանը նկատում է, կեղծ ընդդիմություններ պետք են միայն կեղծ իշխանություններին, իսկ Հայաստանում առայժմ նման վտանգ չկա, ավելին իրական պայքարը հենց ընդդիմադիր դաշտում է, քանի որ լիդերը այս դեպքում ակնհայտ Միքայելը Դաշինքն է։
ՀՀԿ-ն հայտարարում է եւ հավակնում է, որ իրենք լինելու են ոչ թե նույնիսկ ամենաառաջինը, այլ միակ ընդդիմադիր ուժը։ Այդտեղ կարծում եմ, որ իրենք, այսպես ասած, այնքան էլ ազնիվ չեն, այնքան էլ ճիշտ չի, որովհետեւ ընդդիմությունը նա չի, ով ընդդիմադիր ճառեր է արտասանում, ընդդիմությունը այն ուժն է, որը իսկապես կարող է հակակշիռ լինել եւ որի հետ իշխանություններից դժգոհ ժողովուրդը, ժողովրդի այդ հատված, որի հետ հույսեր է կապում։ Հիմա ակնհայտ է, որ որևէ մեկը Հայաստանում ՀՀԿ-ի հետ հույսեր չի կապում։ Եվ եթե ՀՀԿ-ն լինի այդ ընդդիմությունը խորհրդան, դա իսկապես լինելու է կեղծ ընդդիմություն, որտեղ այնտեղ ընդգրկված են լինելու հիմնականում, չէ, կասկածելի անցյալ ունեցող ինչ-որ ռեյտինգային թեկնածուներ կամ քաղաքական գործիչներ, որոնց վրա իշխանությունները ցանկության դեպքում կարող են ազդեցության ուժեղ լծակներ ունենալ։ Ուրիշ բան, որ հիմնական ընդդիմադիր ուժը, լուրջ ընդդիմադիր ուժը կձևավորվի ամենայն հավանականությամբ միայն խորհրդարանական ընտրություններից հետո, որտեղ սա չափազանց կարճ ժամանակահատված է նոր ուժ ձևավորելու կամ նոր դաշինքներ ձևավորելու կամ նոր գաղափարներ, ծրագրեր մշակելու համար։
Գործող սահմանադրությունը պահանջում է, որպեսի խորհրդարանի 1/3-ը լինի ընդդիմություն եւ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին ավելի թեժ պայքար կլինի հենց այդ տեղերի համար։
Առաջիկա ընտրությունները, հիշեցնեմ, անցնելու են հին ռեյտինգային դրակարգով, ինչը շատերի գնահատմամբ բավական լուրջ հնարավորություններ է ստեղծում նախ եւ առաջ նախորդ իշխանությունների օրոք գործած քաղաքական համակարգում ներդաշնակ կերպով տեղավորված կուսակցությունների համար։ Այս առումով հատուկ հիշատակման է արժանի հատկապես Բարգավաճ Հայաստանը, որի շարքերում տարատեսակ ապաքաղաքական հեղինակությունների պակաս երբեք չի եղել։ Նրանց մի մասը այսօր էլ պատրաստ է ակտիվորեն պայքարել հաջորդ գումարման խորհրդանի համար։ Մանդատների համար Բարգավաճ Հայաստանի անդամների հետ զրուցել է Գայանես Արիբեկյանը։
Մինչ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում քննարկվում է տարածքային տեխնացուների ցանկը, Ծառուկյան խմբակցության որոշ պատգամավորներ արդեն որոշել են, առաջադրվելու են։
Նույնը չենք ստանա, բայց տեստենք։ Բանա փոխել, ժողովրդի մեջ էլ է բան փոխել, տեստենք ոնց կստացվի։ Դժվար է, բայց փորձենք։
Պատգամավոր Տիգրան Ստեփանյանը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ՄԱՍԻՍ-ի տարածքային կառույցի ղեկավարն է։ Անցած խորհրդանական ընտրություններում առաջադրվելով Արարատի մարզի ընտրատարածքում ստացել էր 4700 քվե։ Ծառուկյան խմբակցությունից այս ընտրատարածքում առաջատարը նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի որդին էր, Արգամ Աբրահամյանը, որը ստացել էր մոտ 35000 քվե։ Տիգրան Ստեփանյանը 2007 թվականից պատգամավոր է, բայց երբևէ ազգային ժողովում ելույթ չի ունեցել եւ որևէ հարցի մասին չի բարձրաձայնել։
Մենք մեկ ինքներս ենք անում այդ գործերը, մեկ ինքներս ենք անում, դրա համար չենք բարձրաձայնում։
Օրինակ,
նա շատ հարցեր, մեկ ինքներս են, ես ինքս եմ լուծում։
Նույն խմբակցության պատգամավոր Արայիկ Աղաբաբյանը առաջադրվելու է Արմավիրի մարզի ընտրատարածքում։ 2017-ին էլ այստեղից էր առաջադրվել եւ ստացել 9535 քվե։
Առաջադրվողները բոլորն էլ ակնկալիքով են առաջադրվում։
Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր ՀՀՇ նախագահ Արարատ Զուրաբյանը, որը նախորդ անգամ Երևանի Նոր Կմարաշ, Կենտրոն, Էրեբունի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջաններն ընդգրկող ընտրատարածքից առաջադրվելով ստացել էր 1870 քվեսը, սպասում է ԲՀԿ-ի որոշմանը։
Ես կարծում եմ, որ խաղի կանոնը արդեն իսկ փոխված է, ցանկացած պարագայում վերադարձը հնին այլևս հնարավոր չէ, եւ այս տրամաբանությամբ էլ համոզված եմ, որ մասնակիցները կլինեն բավականաչափ տարբերվող, ասենք նախկինի համեմատ, եւ ես կարծում եմ, որ շատերը ստիպված կլինեն քաղաքական պրոդուկտ տալու, եւ դա է այսօր անհրաժեշտությունը։
Այս նույն ընտրատարածքից նախորդ անգամ ամենաշատ ձայները ստացել էր Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նապոլեոն Ազիզյանը։ 72-ամյա Ազիզյանը դեմ չի այս անգամ էլ պատգամավոր դառնալուն, բայց իր անելիքը կախված է կուսակցության որոշումից։
Չեմ կարծում, որ իր տարիքը չի բռնում, որ ես պատգամավոր եմ։ Թրամփը եթե կարալ նի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը, ես մի հատ փոքր շրջան երևի կարող դեպքում։
Այս ընտրատարածքում առաջադրվողներից առայժմ հաստատվել է ԲՀԿ փոխնախագահ պատգամավոր Վահե Ենֆիաջյանի թեկնածությունը։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Միքայել Մելքումյանը, որը 2012-ից պատգամավոր է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համամասնական ցուցակով, պատրաստ է Երևանում ռեյտինգային ընտրակարգով առաջադրվել։ Ձայների ավելի մեծ ակնկալիքներ կունենար, եթե ընտրատարածքներն ավելի շատ համայնքներ ընդգրկեին, քանի որ իր կարծիքով ինքն ավելի մեծ ճանաչում ունի։
Եթե ես առաջադրվեմ, տեսեք, ես ավելի կողմնակից եմ, որ այդ օկրուգները շատ ավելի մեծ լինեին, որովհետև ես համարում եմ, որ իմ ճանաչելիությունը ավելի մեծ է։ Եթե համադրենք ընդհանուր ճանաչելիություն եւ ուրեմն թաղային, այդ թաղերը այդքան մեծ օկրուգում, այս քանի թաղ է, ասինքն այդ առումով քաղաքական դեմքը ունի հարաբերական առավելություն։
Եթե Գագիկ Ծառուկյանը որոշի, Արարատի ընտրատարածքում կառաջադրվի նույն խմբակցության պատգամավոր Կարինե Պողոսյանը, վերջինս նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի զարմուհին է, 2012-ին պատգամավոր դարձավ Հանրապետականի, 2017-ին ԲՀԿ-ի համամասնական ցուցակով։
Այո, մենք միշտ ենք պատրաստ ցանկացած պրոցեսների։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համամասնական եւ տարածքային թեկնածուների ցուցակը հրապարակվելու է հաջորդ շաբաթ։ Կուսակցությունների թեկնածուների առաջադրման վերջնաժամկետը նոյեմբերի 14-ն է։ Ցուցակը գլխավորելու է կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Նա ռեյտինգային ընտրակարգով չի առաջադրվի։
Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության առաջին ամիսների թերևս ամենավիճահարույց կադրային որոշումը Սյունիքի մարզպետի պաշտոնում նախկին փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանի նշանակումն էր։ Նախկին իշխանությունների օրոք Պողոսյանը հայտնի էր ոստիկանական համակարգում իր ակտիվ դերակատարությամբ։ Նշեմ, սակայն, որ Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է, որ Սյունիքի մարզի առանձնահատկությունները նախ եւ առաջ Իրանի հետ սահմանի առկայությունը ստիպում են այդտեղ հենց ոստիկանական փորձառություն ունեցող անձ նշանակել մարզպետի պաշտոնում։ Հունան Պողոսյանի հետ զրուցել է Գայանես Սարիբեկյանը։
Հանրապետական կուսակցության իշխանության օրոք Հայաստանի ոստիկանապետի առաջին տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած Հունան Պողոսյանը արդեն Սյունիքի մարզպետի պաշտոնում խոստանում է աննախադեպ ընտրություններ։ Հունան Պողոսյանը, ի տարբերություն մյուս մարզպետների, դեկտեմբերին սպասվող արտահերթ խորհրդանական ընտրություններում չի առաջադրվի գործող իշխանության ցուցակով։ Ազատության հետ զրույցում ասաց, ոչ պակաս կարևոր պարտականություններ է ստանձնել։
Ես երբևէ կուսակցական չեմ եղել, չեմ էլ պատրաստվում դառնալ, իմ օգտակար լինելը լինելու է զուտ այստեղ օրենքի պահանջը կատարելը պետք է լինեն օրինական, թափանցիկ եւ աննախադեպ բոլոր իմաստներով, դրական իմաստներով։ Հայաստանում մինչ այս այսպիսի ընտրություններ պետք է անցկացված չլինեն, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության ընտրելու իրավունք ունեցող ցանկացած քաղաքացի պետք է գնա եւ իր ձայնը տա իր նախընտրած կուսակցությանը, իր նախընտրած թեկնածուին, եւ դրանով վերջ։ Պետք է լինեն ուղղորդումներ, լցոնումներ, կրկնակհվիարկություններ, ընտրակաշախներ։
Հնարավոր է չառաջադրվելու պատճառը իշխանապահությունից հետո Սյունիքի մարզպետի պաշտոնն իրեն վստահելու դեմ հանրության մի հատվածի ընդվզումն էր, մասնավորապես Սյունիքում, երբ ի նշան բողոքի մի խումբ քաղաքացիներ փակել էին ճանապարհը, անգամ հոկտեմբերի 21-ին Կապանի քաղաքապետի ընտրություններում գործող իշխանության տեխնացուի պարտությունը մեկնաբանվեց բոյկոտ ընդդեմ իր նշանակման։
Ես ընդամենը 2-3 օրվան նշանակված է եւ բացարձակապես չէր կարող ազդել, ինչի մասին պարոն Փաշինյանը շատ հասկանալի ասեց եւ պատճառաբանեց։ Դուք վերցրեք, նայեք մեր թեկնածուի անցած շատ հագեցած տեսագրությունը եւ այդ կարճ ժամանակահատվածում նրա աննախադեպ ձայների աննախադեպ աճը։ Նախկինում էլ նա առաջադրվել է տարբեր ձեվաչափերով եւ պատկերացրեք տասնապատիկ անգամ ավելի շատ ձայն հավաքեց։ Նրա այսպես ասած պայմանական պարտությունը կարելի է վերաձևակերպել որպես հաղթանակի։
Իշխանապողությունից հետո նոր դերակատարում ստանձնած նախկին փոխոստիկանապետը կարծում է, որ հեղափոխությունը մարդու մտածողությունից է սկսվում, իսկ այս կարճ ժամանակահատվածում կերտել Նոր Հայաստան դեռ վաղ է։
Եվ առաջին ամենակարևոր այս կարճ ժամանակահատվածում աշխատած այս պաշտոնավարած կարճ ժամանակահատվածում եկել եմ համոզման, որ առաջինը մարդ պետք է հեղափոխություն կատարի իր գլխում, իր մտածելակերպում։ Դրանից հետո արդեն ամեն ինչ կընկնի իր տեղը եւ առօրյա կյանքում եւ կենցաղում։
Արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները պատշաճ կազմակերպելու պարտականությունները հաջող իրականացնելու դեպքում Հունան Պողոսյանը հավատացնում է, իշխանությունից վարչատրություն չի պահանջելու, պաշտոնի առաջխաղացման ակնկալիք չունի։
Այդ հարցը մոռացեք, ես այս պահին մասպետ եմ եւ մեծ հաճույքով կատարում եմ իմ աշխատանքը։
Սերժ Սարգսյան իշխանության բարձրաստիճան պաշտոնյան վստահեցնում է, թե քաղաքացիների հետ հանդիպումներն անցնում են փոխադարձ սիրո մթնոլորտում։ Նախկինում Սյունիքի մարզում տիրող քրեական մթնոլորտի աղմկահարույց միջադեպերի առնչությամբ իրեն ուղված մեղադրանքներ դեռ չի լսել, բողոքներն ըստ նրա կենցաղային պայմաններից են։
Երբանական մամուլը շարունակում է նոր բացահայտումներով հանդես գալ այդ երկրում գործող հայկական հանցավոր խմբերի մասին։ Հեղինակավոր Շպիգել հանդեսի տեղեկություններով հայկական հանցավոր խմբավորումների գործնեության շուրջ հետաքննությունը ոստիկանությունը շարունակում է արդեն 3 տարի եւ դրա ընթացքում նախաքննական մարմինների ուշադրության տեսադաշտում է հայտնվել անգամ Բեռլինում Հայաստանի դեսպանը։ Երբանական մամուլի տեղեկություններով հայկական հանցավոր խմբավորումներն ակտիվ գործնեություն են ծավալել արևմտաեվրոպական այլ պետությունների տարածքում։ Եվս պատմում է Հեղինե Բունյանյանը։
Գերմանիայում հայկական մաֆիան համագործակցում է իտալականի աշխարհի ամենահզոր հանցավոր կազմակերպություններից մեկը համարվող Էնդրանգենտայի հետ։ Համենայնպես դա է վկայում հեղինակավոր Շպիգելի և Մդեր հեռուստարադիո ընկերության վերջին հետաքննությունը։ 2014-ի փետրվարին մի սև շքեղ մեքենա է պտտվել Նեապոլի փողոցներով գերմանական Էրֆուրտում գրանցված համարանիշներով, պատմում են գերմանացի լրագրողները մանրամասնելով։ Մեքենայի ուղևորները ևս տպավորիչ են եղել՝ մի հայ, երիտասարդ մի ռումինուհի և երկու իտալացի։ Եթե այդ օրը ամեն ինչ ընդհանրապես նրանց գծած սցենարի, այսօր թերևս Գերմանիայում կշրջանառվեր ավելի քան 120,000 եվրոյի կեղծ թղթադրամ։ Ըստ լրագրողական հետաքննության, հանցավոր այդ ծրագիրը զախողվել է իտալացի ընդամենը երկու ոստիկանների ջանքերով, որոնք կանգնեցրել են մեքենան և խուզարկության արդյունքում հայտնաբերել կեղծ եվրոները։ Գերմանացի լրագրողները պնդում են, թե իրենց տրամադրության տակ է այս միջադեպի վերաբերյալ իտալական ոստիկանության կազմած արձանագրությունը։ Հային, ռումինուհուն և երկու իտալացիներին Նեապոլում ձերբակալել են, բայց հետո ընդամենը մի քանի օրից թույլ տվել, որ նրանք անարգել հեռանան երկրից, ինչից հետո Նեապոլի դատարանը նրանց դատապարտել է հեռակակարգով, փաստում է հետաքննությունը։ Դեպքի շրջապատներ անց տեղեկատվությունը փոխանցվել է Գերմանիայի Թյուրինգիա երկրամասի քրեական ոստիկանությանը, լրջորեն մտահոգելով տեղի քննիչներին, քանի որ ամիսներ առաջ դեռ նրանք երկրամասում ապրող հայրից մի քանիսի դեմ քննություն էին սկսել կեղծ թղթադրամներ շրջանառելու կասկածանքով։ Նոր միջադեպի մասին տեղեկանալով Թյուրինգիայի ոստիկանությունն ու դատախազությունը ակտիվացրել են քննությունը, սակայն նրանց ուշադրությունից վրիպել է մի շատ կարևոր հանգամանք, պնդում են գերմանացի լրագրողները մանրամասնելով։ Իրավապահներից որևէ մեկը չի ստուգել մեքենայում եղած իտալացիների ինքնությունը։ Սեփական հետաքննություն անցկացնելով Շպիգելը գրում է. «Վերջիններս իրականում ապրում են ոչ թե Իտալիայում, այլ Հանովերում, իրենց հարազատ բարեկամների հետ»։ Ընդ որում ազգակցական այդ կապի հետքերը տանում են դեպի աշխարհի ամենազդեցիկ մաֆիոզ խմբավորումներից մեկը՝ Կալաբրիայի Էնդրագենտա։ Կասկածները, որ հայկական և իտալական մաֆիաները համագործակցում են, նոր չեն, պնդում է Շպիգելը մանրամասնելով։ Մի քանի տարի առաջ դեռ Թյուրինգիայի ոստիկանությունը արձանագրել էր, որ հայկական մաֆիայի ենթադրյալ ներկայացուցիչները իրենց տնօրինության տակ են առել տեղի իտալական ռեստորաններից մեկը, որը ըստ տեղեկությունների ավելի վաղ պատկանում էր իտալական մաֆիային։ Ընդ որում գերմանացի լրագրողները պարզել են, որ տարիներ առաջ դրամանենգության համար Նեապոլում ձերբակալված հայն ու իտալացիները մինչև այսօր էլ կապի մեջ են։ Համենայնդեպս այս տարվա հուլիսին Գերմանիա ճանապարհային ոստիկանությունը Էրֆուրտում իրականացված ստուգումների ժամանակ արձանագրել է, որ երեքն էլ եղել են նույն մեքենայում։ Թյուրինգիայի ոստիկանությունն ու դատախազությունն առայժմ չեն շտապում քայլեր ձեռնարկել այս ուղությամբ, արձանագրում է տեղի հեռուստարադիո ընկերության հետաքննությունը հավելելով. «Միակ կառույցը, որ կարող էր կապել Իտալիայից Գերմանիա ձգվող այս պատմության թելերը, դաշնային քրեական ոստիկանությունն է»։ Այստեղ էլ, սակայն, հրաժարվում են մանրամասներ հաղորդելուց անձնական տվյալների գաղտնիության հիմքով։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակ օրաթերթը գրում է. Աստանայում նախորդին տեղի ունեցած ՀԱՊԿ վեհաժողովում փաստորեն հաստատվեց տեղեկությունը, որ ՀԱՊԿ առնվազն որոշ անդամներ մտադիր են չշարունակել գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի հայաստանյան քվոտան և առաջարկում են այն փոխանցել Բելարուսին, որը հաջորդն է ըստ այբենական կարգի։ Այդ մասին բարձրաձայնել է հյուրընկալող Նուրսուլթան Նազարբաևը, բերելով հիմնավորում, թե Հայաստանի կվոտային միևնույն է մնացել է մեկ տարի, և նոր քարտուղարը չի հասցնի նույնիսկ անցնել անդամ բոլոր երկրներով լիարժեք աշխատանք սկսելու համար։ Առաջին հայացքից իհարկե Նազարբաևի բացատրությունը թվում է հիմնավոր, մյուս կողմից դատելով ՀԱՊԿ այսպես ասած իրական բնույթից, ուղղակի ծիծաղելի է հնչում գլխավոր քարտուղարի լիարժեք աշխատանք արտահայտությունը։ Կազմակերպությունն ինքը ըստ էության ֆորմալություն է ավելի շատ, քան ռազմաքաղաքական դաշինք։ Ըստ այդմ դրա գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը առավել ևս ֆորմալ պաշտոն է դարձյալ ըստ էության։ Ակնառու է, որ Նազարբաևի բացատրությունն ավելի շատ պատրվակ է քվոտան Հայաստանին չթողելու։ Մյուս կողմից ասել, թե դա այսպես ասած պատիժ է Խաչատուրովի գործի համար, որ իբրև թե Հայաստանը խաղացել է կազմակերպության հեղինակության հետ, հազիվ թե լինի իրականությանը մոտ։ Ի վերջո ՀԱՊԿ հեղինակությունն ասվածն էլ ֆորմալություն է, էլ չասած այն մասին, որ այդ հեղինակության հետ իրականում խաղացել են նույն Ղազախստանը, Բելարուսն ու Ռուսաստանը, Ադրբեջանի հետ իրենց սերտ գործակցությամբ, այդ թվում ռազմատեխնիկական ոլորտում և այն քաղաքական հարցերում, որոնք ակնհայտորեն ոտնահարել են Հայաստանի դաշնակից անդամի շահը։ Նույն թեմային անդրադառնում է ժողովուրդ օրաթերթը գրելով. Յուրի Խաչատուրովին ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից Հայաստանի կողմից ետ կանչելուց հետո Բելարուսն ուզում է վերցնել կառույցի նախագահությունը։ Այս հարցում Բելարուսին սատարում է Ղազախստանը, իսկ Ռուսաստանը, որի տեսակետը ՀԱՊԿ-ում վճռորոշ նշանակություն ունի, դեռ հստակ դիրքորոշում չի հայտնել։ Ամեն դեպքում այդ կառույցում որոշումները կայացվում են կոլեգիալության սկզբունքով, և եթե որևէ մեկը որևէ տարբերակի վրա վետո դենի, ապա որոշում չի կայացվի։ Մինչ այդ նկատենք, որ ՀԱՊԿ կանոնադրության 17-րդ կետն ասում է, գլխավոր քարտուղարը նշանակվում է խորհրդի որոշմամբ 3 տարի ժամկետով, ու քանի որ ՀԱՊԿ-ում նախագահությունը 3 տարով փոխանցվել էր հենց Հայաստանին, ոչ թե Յուրի Խաչատուրովին, հետևաբար անձի փոփոխությունը չպետք է անդրադառնա երկրի փոփոխության վրա, և զուտ իրավական տեսանկյունից միանշանակ Հայաստանն է ճիշտ, սակայն այստեղ առկա են նաև քաղաքական նյուանսներ, գրում է ժողովուրդը։ Լրագիրը գրում է, պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանը Facebook-յան հերթական գրառումով խոսել է այն մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանին ուժեղ ընդդիմություն է անհրաժեշտ խորհրդարանում, որպիսի դիմակայի Արցախի հարցում իր վրա ուժ գնացող ճնշմանը։ Ըստ նրա, դա հնարավոր է միայն վերկուսակցական կոնսենսուսային որոշումների լուրջ և փորձառու թիմի հետ բանավեճի միջոցով։ Վիգեն Սարգսյանը մի երկու հարցում իրավացի է, մասնավորապես շատ կարևոր է, երբ պետության քաղաքական համակարգը կազմված է ոչ միայն լեգիտիմ և ուժեղ իշխանությունից, այլ նաև լեգիտիմ և ուժեղ ընդդիմությունից։ Վիգեն Սարգսյանն իրավացի է նաև տողատակում, երբ խոսում է փորձառու թիմի հետ բանավեճի անհրաժեշտության մասին, նկատի ունենալով իհարկե ՀՀԿ-ին։ Հայաստանի ներքաղաքական ներկապնակում այդ առումով ՀՀԿ-ն դուրս է մրցակցությունից, որքան էլ շատերի համար տարօրինակ կամ դժվար լինի դա խոստովանել։ Իհարկե ՀՀԿ-ն մրցակցությունից դուրս է նախքին իշխանական կարգավիճակի բերումով, յուրացնելով իշխանությունը մոտ 2 տասնամյակ ՀՀԿ-ն ուղակի իշխանության բերումով ստիպված էր որոշակի տիրապետել արտաքին քաղաքական և անվտանգության հարցերին ավելի քան այլ ուժեր։ Ընդ որում, այդ տեսանկյունից ՀՀԿ-ն փորձառու է համեմատական առավելությամբ, այսինքն միայն մյուսների հետ համեմատությամբ, քանի որ ինքնին էֆեկտիվության տեսանկյունից ՀՀԿ-ն տապալել է ոչ միայն ներքին, այլ նաև արտաքին քաղաքականությունը։ Ավելի շուտ տապալելով ներքինը, ՀՀԿ-ն ուղղակի չէր կարող տապալման չհասնել դրսում։ Այդ տեսանկյունից ի դեպ Սարգսյանի արտաքին քաղաքականությունն այն էր, ինչ նա կարող էր անել։ Լավ էր թե վատ, այլ հարց է, բայց նա ավելին ուղղակի չէր կարող անել, որովհետև ավելին անելու համար պետք էր լեգիտիմության ուժը, որը նա չուներ, գրում է Լրագիրը։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։